Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Zbog rekordne potrošnje Srbija uvozi dodatne količine gasa i struje. Kazahstan, Uzbekistan i Kirgistan danas bez električne energije. Evropska unija preporučila nove mere za putovanja od 1. februara. Sedmoro migranata preminulo na brodu koji je išao ka Lampeduzi. U Srbiji sutra od jutarnjih minus 13 do 5 stepeni tokom dana. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti da romski muzičari traže pomoć države zbog epidemije koronavirusa. Branko Zlatanov iz Novog Sada.
Odjednom, bum, ne mogu da rade više. A računi samo pristižu, kako će to da se plati, ako im je uskraćeno pravo na rad.
Kao i šta predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić kaže o nedavnom filmu protiv novinara koji kritički izveštavaju o vlasti u Srbiji.
Nastali mete na čelo tih novinara koji rade profesionalno svoj posao i koji možda mogu da naude Vučiću, ali u smislu njegovog rejtinga, zato što otkrivaju neke stvari koje ova naprednjačka vlast radi loše ili neke kriminalne stvari.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa. Potrošnja prirodnog gasa u Srbiji je na rekordnom nivou, zbog čega se uvoze dodatne količine iz oba pravca, ali snabdevanje tim energentom nije ugroženo, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike. Dodaje se da će zbog povećane potrošnje električne energije, s obzirom na nedovoljnu proizvodnju u termokapacitetima, nastalu zbog manjka količine i kaloričnosti uglja, država obezbediti dodatni uvoz električne energije. Kako se navodi na današnjoj sednici vladine radne grupe za praćenje sigurnosti snabdevanja energijom i energentima, zaključeno je da je isporuka toplotne energije korisnicima daljinskog grejanja stabilna. Iz Elektroprivrede Srbije, kako je saopšteno iz ministarstva, rečeno je da je zbog hladnog vremena uvećana potrošnja električne energije u odnosu na januar prošle godine, kao i da su distributivni sistem i prenosni sistem stabilni. Veći delovi Kazahstana, Uzbekistana i Kirgistana danas su bez električne energije zbog isključenja dalekovoda u Kazahstanu, prenela je agencija Reuters. Mreže tri bivše sovjetske republike su međusobno povezane kao i sa Rusijom radi pokrivanja neočekivanih nestašica, ali je dalekovod u Kazahstanu isključen zbog iznenadne nestabilnosti. Vlasti Uzbekistanu i Kirgistanu saopštile su da ponovno pokreću elektrane posle vanrednog prekida rada, ali da privremeno neće biti povezane sa dalekovodom u Kazahstanu.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Evropska unija i Sjedinjene Američke Države počele su da traže dodatne izvore za snabdevanje evropskih zemalja gasom, usled zabrinutosti da bi Moskva mogla da koristi gas kao oružje i poremeti već smanjene isporuke, dok Zapad preti oštrim sankcijama Rusije u slučaju napada na Ukrajinu. Pišu svetski mediji. Sve su veći strahovi da će Rusija zbog ukrajinske krize koristiti isporuke gasa kao oružje, ističe Times. Visoki zvaničnici britanske vlade očekuju da će Rusija svoje prirodne resurse iskoristiti kao oružje, ograničavanjem isporuke gasa Evropi, ako Zapad sprovede svoju pretnju da će uvesti sankcije Moskvi u slučaju ruske invazije na Ukrajinu. Evropska komesarka za energetiku Kadri Simpson rekla je da Evropska unija razgovara s partnerima o mogućnostima većih isporuka gasa Uniju, u vreme kada su, kako navodi Reuters, manje isporuke gasa, za šta je okrivljena Rusija, izazvale skok cena energenata. Simpson je posle sastanka s ministrima energetike Evropske unije u subotu 22. januara rekla da su razgovarali o neizvesnosti na tržištu izazvanoj krizom u Ukrajini i značajnim padom snabdevanja iz Rusije poslednjih meseci. Sjedinjene Američke Države su počele pregovore s Katarom i drugim velikim izvoznicima gasa kako bi se planirale vanredne mere u slučaju da ruska invazija na Ukrajinu poremeti snabdevanje Evrope, piše Financial Times. Diskusije o dodatnom snabdevanju Evrope gasom dobile su na urgentnosti pošto su razgovori Vašingtona i Moskve prošle nedelje doneli minimalan napredak, što je povećalo zabrinutost da bi sukob mogao da poremeti isporuke gasa u vreme kada se Evropa već suočava s rekordnim cenama, ukazuje List i dodaje da su zvaničnici upozorili da ne postoji magični štapić koji bi rešio potencijalni nedostatak, budući da je Evropa već zahvaćena energetskom krizom. Zbog zavisnosti Nemačke od ruskog gasa, Evropa ima sužene opcije da uvede sankcije Moskvi u slučaju napada na Ukrajinu, dok je i sama ranjiva u slučaju da Rusija zaustavi isporuke gasa Zapadu, ocenjuje Wall Street Journal. Nemačka je najveći kupac ruskog gasa u svetu, pošto više od polovine svog gasa uvozi iz Rusije, naspram oko 40% u proseku za Evropsku uniju, ističe američki list i ukazuje da postepeno gašenje nuklearne energije i odustajanje od uglja znači da će se ovaj procenat verovatno povećati. Zvaničnici u vladi kancelara Olafa Šolca privatno su rekli da će u slučaju ruske agresije na Ukrajinu zaustaviti Severni tok 2. Šolc se, međutim, nije javno obavezao na takav potez, uprkos uzastopnim pozivima Vašingtona i drugih saveznika. On, kao i njegova prethodnica Angela Merkel, kaže da je Severni tok 2 projekat privatnog sektora, koji mora biti odvojen od političkih diskusija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da će najviša temperatura u Srbiji danas biti od minus 4 do 2 stepena Celzijusa, sa minus 17 u jutarnjim satima do minus 20 na planinama. Na području Banata i jugoistočne i jugozapadne Srbije RHMZ je proglasio crveni meteo alarm, što znači da je vreme vrlo opasno, dok je u ostalim delovima zemlje na snazi upozorenje na opasno vreme. U Srbiji sutra od jutarnjih minus 13 do 5 stepeni tokom dana. U Crnoj Gori jutros je u Kosanici u opštini Pljevlja izmjerena rekordno niska temperatura od minus 33 stepena Celzijusa. Kako je prenela radio televizija Crne Gore, do sada je najniža zabeležena temperatura bila 1985. godine u Rožajama, minus 32. Sneg je protekle noći prekrio Atinu ometajući vazdušni saobraćaj i zarobivši desetine vozača na autoputu. Kako javljaju mediji u Grčkoj, najlošija situacija bila je na autoputu Atika Odos, obilaznici oko Atine, koja je povezuje sa aerodromom, na kojoj je zaglavljeno na stotine vozila iz kojih su spasilačke ekipe sinoć oslobađale vozače. Obustava letova sa aerodroma u Istanbulu produžena je i danas zbog obilnih snežnih padavina, dok su zimski vremenski uslovi zakočili saobraćaj širom grada. Vlasti Turske proglasile su administrativno odsustvo za zaposlene u javnim institucijama kako bi smanjile mobilnost, a privatnim vozilima privremeno nije dozvoljeno da budu na putevima dok ih ne očiste zimske službe. Sedmaro migranata koji su bili na brodu koji je krenuo ka ostrvu Lampedusa preminulo je od hipotermije, javila italijanska novinska agencija ANSA. Kako se navodi, obalska straža je tokom noći primetila brod na oko 50 km od obale Lampeduze i pronašla tri tela na njemu, dok su još četiri osobe umrle neposredno pre pristajanja u luku. Gradonačelnik Lampeduze Salvatore Martello rekao je da je brod prevozio 280 migranata iz Bangladeša i Egipta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Savet Evropske unije preporučuje da vakcinacija, testiranje ili status oporavka od koronavirusa od 1. februara budu ključne odrednice za putovanja, odnosno da se mere protiv COVID-a primenjuju po individualnom statusu osobe umjesto situacije na regionalnom nivou, sa izuzetkom za područje u kojima ima mnogo zaraženih. Pristup zasnovan na ličnosti će značajno pojednostaviti pravila i pružiti dodatnu predvidljivost putnicima, naveo je Savet Evropske unije i precizirao da će trajanje zelenog COVID certifikata biti 270 dana. Londonska policija istražiće navode da su u Downing Streetu 10 rezidenciji predsjednika vlade Velike Britanije Borisa Johnsona tokom državnih mera ograničeno kretanje i okupljanja zbog epidemije koronavirusa održavane zabave, od kojih je jedna proslava rođendana premijera Johnsona 19. juna 2020. Kako je preneo BBC, šefica Metropolitan policije Cressida Dick rekla je danas da je odluka o otvaranju istrage kršenja pravila karantina usledila nakon dokaza koji su dostavljeni.
I can confirm that the Met is now investigating.
Mogu da potvrdim da sada istražujemo niz događaja koji su se desili u Downing Streetu i vladi u posljednje dve godine u vezi sa potencijalnim kršenjem propisa o epidemiji COVID-19, rekla je komesarka Dick. Kabinet Borisa Johnsona ne osporava pomenuto okupljanje, ali kaže da je premijer tamo bio manje od 10 minuta. Gradonačelnik Londona Sadiq Khan pozdravio je policijsku istragu. Niko nije iznad zakona, ne može da postoji jedno pravilo za vladu, a drugo za ostale, rekao je Khan. Britanski premijer Boris Johnson izvinio se zbog žurki u vreme strogih ograničenja u prvim mesecima pandemije koronavirusa, pošto je novi skandal doveo u pitanje njegov opstanak na vlasti. Iako je priznao da je bio na okupljanju u bašti Downing Streeta tokom generalnog zaključavanja zbog korone, Johnson se pravdao da je u pitanju bio radni događaj i da nije prekršio pravila, a dve godine posle pod znakom pitanja je poverenje njegovoj vladi. Šef Svetske zdravstvene organizacije Tedros Gebrehesus saopštio je da bi bilo opasno pretpostaviti da je kraj pandemije koronavirusa. Situaciju u svetu prenosi Sonja Gočanin.
Šef Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Gebrejesus rekao je 24. januara da bi bilo opasno pretpostaviti da je visoko prenosivi omikron soj posljednja varijanta koja se pojavila i da je svet na kraju pandemije.
Postoje različiti scenariji kako bi pandemija mogla teći dalje i kako bi se akutna faza mogla završiti, ali opasno je pretpostaviti da će omikron biti posljednja varijanta ili da smo u završnici. Naprotiv, globalno, uslovi su idealni da se pojavi više varijanti. Da bismo promijenili tok pandemije, moramo promijeniti uslove koji je pokreću.
Bolnica u bugarskoj prestonici Sofiji prijavljuje porast broja slučajeva COVID-19. Jasen Mutafov, šef klinike za anesteziju i intenzivnu negu u bolnici Lozenec, ističe da je većina primljenih pacijenata nevakcinisana.
V intenzivnija COVID popadac...
Oko 5% ljudi na odeljenju intenzivne nege je vakcinisano, što znači da vakcinacija štiti ljude od hospitalizacije. Skoro 90% ljudi koji su izgubili život je nevakcinisano. Fizičko opterećenje našeg posla je deo profesije, ali emocionalno opterećenje je nešto što je veoma neprijatno. Jedan od razloga je visoka stopa mortaliteta. Drugi razlog je stopa mortaliteta kod mladih pacijenata.
Između 25 i 30% Bugara je potpuno vakcinisano. Pacijent Ilija Ilijev kaže da se više puta pitao zašto se nije vakcinisao.
Postavljam sebi ovo pitanje već 35 dana i ne mogu da nađem razlog. Moja žena je vakcinisana, moji rođaci su vakcinisani, nemam odgovora. Zapravo imam, ali me je sramota, to je glupost, ništa drugo.
Više protesta organizovano je protiv obaveznog nošenja maske i vakcinacije u Sjedinjenim Državama, a hiljade je prisustvovalo mitingu u Vašingtonu 23. januara. Više od 860.000 ljudi umrlo je od posljedica zaraze koronavirusom u Sjedinjenim Državama i pandemija je teško opteretila ekonomiju. Vrhovni sud Sjedinjenih Država je 13. januara blokirao odluku predsjednika Joe Bidena, koja se odnosi na obaveznu vakcinaciju ili testiranje protiv COVID-19 u velikim kompanijama. Mnoge američke kompanije su sprovele obaveznu politiku nošenja maski kako bi zaštitile svoje radnike, kao i više lokalnih uprava i organizacija kulture. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Još 15.046 slučajeva zaraze koronavirusom registrovano je u posljednja 24 sata u Srbiji, dok je od posljedica infekcije preminulo 35 ljudi, saopštilo je juče u dnevnom preseku epidemiološke situacije Ministarstvo zdravlja Srbije. Na bolničkom lečenju je 2.992 pacijenta. Od početka epidemije više od 700 muzičara romske nacionalnosti je bez posla, zbog čega su njihove porodice u Srbiji u teškom materijalnom položaju. Kako prenosi Branko Vučković, oni od države traže da im obezbedi novčanu pomoć.
Branko Zlatarov, romski muzičar iz Novog Sada, kaže za Radio Slobodna Evropa da su pre epidemije on i njegove kolege imali pune ruke posla u zemlji i inostranstvu, ali da ih je virus korona ostavio bez posla i bez zarada.
To nisu socijalni slučajevi, to su ljudi koji su imali solidno su živjeli i oni odjednom, bum, ne mogu da rade više. A računi samo pristižu, kako će to da se plati? Ja imam x rođaka kojima su došli struju da seku, računi samo pristižu, treba da se plati. A kako će ljudi da plate to ako ne rade, ako im je uskraćeno pravo na rad?
Zlatarov se zbog toga obratio za pomoć pokretu Opre Roma Srbija, uz čiju podršku je urađena evidencija svih romskih muzičara kojima je to osnovno zanimanje. Kako bi od države zatražili novčanu pomoć koju su 2021. godine dobili gotovo svi profesionalni muzičari iz Srbije? Stevica Nikolić, lider ORS, rekao je Radiju Slobodna Evropa da su muzičari romske nacionalnosti, kojima je to jedino zanimanje, praktično bez posla i bilo kakve pomoći države, i da se mnogi od njih nalaze na ivici egzistencije.
U tom kontekstu nam se javio i Evropski romski institut za kulturu i umetnost, koji je podržao inicijativu i zajedno sa njima smo kreirali jedan kredibilni proces kako to da procenimo ko su stvarno muzičari, koliko dugo se bave muzikom, i mi smo eto formirali listu od 700 ljudi koji dalje nemaju nikakav posao, nemaju i dalje nikakvu podršku, nemaju nikakvu pomoć, i za tih 700 ljudi smo uputili Ministarstvu kulture zahtev da i oni dobiju podršku kao i muzičari iz većinskog stanovišta.
Dragan Stanković, urednik i voditelj informativnog podcasta ORS, rekao je da je ta vrsta solidarnosti važna i za kulturu većinskog naroda, koliko i za romsku kulturu u Srbiji.
A to da li je ovo dovoljno kao jednokratna pomoć za Rome i romsku kulturu i romske muzičare? Nažalost, moram da kažem da nije. Zbog čega? Romski muzičari su čuvari romske kulture i ne možemo da kažemo da može da postoji srpska kultura bez romske, isto kao što ne možemo da kažemo da postoji romska kultura bez srpske. Mi bismo voleli, idemo ka tome da napravimo određeni prostor, neki državni odgovor, da se prepozna zapravo doprinos Roma srpskoj kulturi.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U 2021. godini po broju prevezenih putnika aerodromi zemalja Zapadnog Balkana imali su upola manji promet putnika u odnosu na 2019. godinu. Najveći pad u odnosu na stanje prije pandemije imala je Hrvatska, čiji aerodromi su uslužili 59% manje putnika nego 2019. godine. Pola ostvarenog prometa putnika u odnosu na predpandemijsku godinu imali su aerodromi Crne Gore i Srbije. Najmanji gubitak u protekle godini imalo je Kosovo sa 8% manje putnika u odnosu na 2019. godinu. Opširnije pogledajte na slobodnaevropa.org.
Zbog rekordne potrošnje Srbija uvozi dodatne količine gasa i struje. Kazahstan, Uzbekistan i Kirgistan danas bez električne energije. Evropska unija preporučila nove mere za putovanja od 1. februara. Sedmoro migranata preminulo na brodu koji je išao ka Lampeduzi. U Srbiji sutra od jutarnjih minus 13 do 5 stepeni tokom dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savez ekoloških organizacija Srbije saopštio je nakon razgovora udruženja Ne damo Jadar sa predsjednicom vlade Srbije Anom Brnabić da je na sastanku sa premijerkom dogovoreno da inspekcije izađu na teren, ispitaju zagađenje i utvrde nastalu štetu u okolini Loznice gde je bila predviđena eksploatacija litijuma. Kako je navela ta organizacija, na sastanku im je saopšteno da je Ministarstvo za zaštitu životne sredine juče ukinulo rešenje o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu i da su ukidanjem te uredbe ostali akti o projektu Jadar australijsko-britanske kompanije automatski poništeni. Predstavnici udruženja zatražili su da država zabrani istraživanja i eksploataciju ruda koje sadrže litijum i bor, na što im je rečeno, kako su saopštili, da postoji dobra volja za to, ali da nema dovoljno vremena da se sprovede procedura donošenja zakona do 15. februara, kada se raspušta parlament.
Od dobrodošlice do raskida Srbije sa Rio Tintom. Vlada Srbije stavila je tačku na posao sa Rio Tintom. Ova internacionalna rudarska kompanija planirala je da izgradi rudnik za eksploataciju litijuma kod Loznice na zapadu Srbije, a projekat je nazvan Jadar po reci u čijoj dolini je mineral pronađen. Rio Tinto je u Srbiji od 2001. prvu dozvolu za geološka istraživanja bora i litijuma dobija 2004. Institucije u Srbiji su Rio Tinto od početka 2000-ih izdavale i produžavale dozvole za istraživanje terena nezavisno od toga koje političke stranke su bile na čelu države. Pogledajte u tekstu od dobrodošlice do raskida Srbije sa Rio Tintom kako je izgledao sled događaja u slučaju Rio Tinta u Srbiji. Koja dokumenta postoji u vezi sa projektom Jadar? Zašto protestuju ekološki aktivisti i građani? Šta kaže Rio Tinto? Od dobrodošlice do raskida Srbije sa Rio Tintom. Čitajte na slobodnaevropa.org.
Srbija je po indeksu percepcije korupcije na 96. mjestu od 180 zemalja i teritorija sa indeksom 38, zabeleženim drugu godinu za redom, što su ujedno i njene najniže do sadašnje ocjene, pokazao je globalni indeks percepcije korupcije za 2021. koji je objavila organizacija Transparency International. Srbija nije zabeležila napredak i sa 38 poena isto kao i prethodne godine ostaje na svom najnižem rezultatu od 2012. od kada su podaci uporedivi, pa 96. mesto deli sa Argentinom, Brazilom, Indonezijom, Lesotom i Turskom. Na Zapadnom Balkanu Crna Gora ima indeks 46, Severna Makedonija i Kosovo 39, Bosna i Hercegovina i Albanija 35. Međunarodne medijske organizacije ponovo su upozorile na opasan trend kampanja protiv novinara i medija koji kritički izveštavaju o vlasti u Srbiji, a posebno nakon nedavnog filma prikazanog na televiziji sa nacionalnom frekvencijom koji ih optužuje za pripremu atentata na predsjednika Srbije. Prilog Ive Martinović.
Od kleveta u provladinim tabloidima, pretnji smrću na društvenim mrežama, tužbi i finansijskog iscrpljivanja do obijanja stana, slučaja koji od 2017. nije rasvetljen. Sa tim se suočava višestruko nagrađivana istraživačka novinarka iz Srbije Dragana Pećo.
Tako da se možda i najčešće osjećam bezbedno ako putujem negdje u neku državu gde bar znam da novinari to ne doživljavaju.
Dragana nije jedina novinarka KRIK-a čija je bezbednost ugrožena. Njena redakcija, koja istražuje kriminal i korupciju na najvišim nivoima, je jedna od najčešće napadanih u Srbiji.
Na početku kada smo osnovali KRIK pa do danas je bilo nekoliko žestokih kampanja, najveći udar bio na urednika KRIK-a Stevana Dojčinovića.
U filmu koji je prikazan na dve televizije sa nacionalnom pokrivenošću, Dojčinović i nekoliko njegovih kolega optuženi su da u saradnji sa kriminalcima i stranim obaveštenim službama ugrožavaju bezbednost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice.
Vi ste zaista nacrtali mete na čelo tih novinara koji rade profesionalno svoj posao i koji možda mogu da naude Vučiću, ali u smislu njegovog rejtinga, zato što otkrivaju neke stvari koje ova naprednjačka vlast radi loše ili neke kriminalne stvari.
Kaže predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodružić. Na osude dela javnosti odgovorio je vlasnik televizije Pink, blizak aktuelnoj vlasti, Željko Mitrović.
Mete crtate vi, a ne ja ili mi. Kako sad tek razumem da niste pogledali i razumeli ovaj film, rešio sam da vam ga pustim još 10 puta kako bi bio siguran da nema nesporazuma.
U tome ga do sada, uprko zahtjevima novinarskih udruženja, nije sprečilo regulatorno telo koje prati rad elektronskih medija.
Služba za nadzor i analizu proverava programske sadržaje televizijskih pružalaca medijskih usluga kako bi utvrdila ko je od njih prikazao sadržaj koji navodite. Termin sednice na kojoj će biti razmatran izveštaj bit će naknadno utvrđen.
Navodi se u odgovoru REM-a za Radio Slobodna Evropa. Prijavu je povodom spornog filma podnela jedna od članica REM-a, Judita Popović.
Očigledno je da se tu radi o govoru mržnje i očigledno je da se iznose neistine. Očigledno je da se targetiraju pojedinci.
Ni iz kabineta predsjednika Srbije, ni iz njegove Srpske napredne stranke nisu odgovorili na naša pitanja povodom spornog filma i optužbi na račun novinara. Odgovori nisu stigli ni iz Ministarstva kulture i informisanja. Reagovale su međunarodne medijske organizacije.
Posljednji incident se, nažalost, uklapa u ponovljene talase klevetničkih kampanja u provladinim medijima protiv novinara i medijskih kuća koji kritički izveštavaju.
Napadi uz medije idu i sa skupštinskih govornica. Poslanici vladajuće stranke su novinare nazivali diletantima, kriminalcima i teroristima, a rad nezavisnih medija upoređivali sa nacističkom propagandom.
Da li KRIK ima određenog udela, saradnju sa mafijaškim krugovima?
Navešću samo primer. Podsticanje na teror i targetiranje ljudi su skandali sa naslovnim stranicama Nina i Danasa.
Luksemburških medija i naravno dežurnih političkih diletanata.
Američki New York Times piše kako zemlje poput Srbije, Mađarske i Poljske isprobavaju nove oblike cenzure medija. List ukazuje da Srbija više ne zatvara niti ubija kritički nastrojene novinare kako se to dešavalo pod vlašću Slobodana Miloševića. Sada se, kako piše, nastoji uništiti njihov kredibilitet i sprečiti pristup njihovim pričama.
Sve televizije sa nacionalnom pokrivenošću su pod jačom ili slabijom kontrolom režima. Znači, to je sada mašinerija koja je nastala na iskustvima iz prošlih vremena,
kaže Željko Bodružić. Iako je ubistvo novinara Slavka Ćuruvije dobilo sudski epilog, novinar Milan Jovanović još čeka na odgovornost za paljenje njegove kuće 2018. Krajem prošle godine ukinuta je presuda bivšem funkcioneru vladajuće Srpske napredne stranke Dragoljubu Simonoviću, koji je bio osuđen kao nalogodavac.
Neću stati. I ovakve osobe
i ovakvi političari ne zaslužuju da stanu ispred naroda.
Na pretnje, nasilje i zastrašivanje novinara koji kritikuju vlast upozoravaju iz godine u godinu međunarodne nevladine organizacije, ali i izveštaje Evropske komisije o napretku zemlje na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
Najmanje 8 ljudi je poginulo, više desetina povređeno u stampedu koji se dogodio ispred stadiona uoči fudbalske utakmice na Afričkom kupu nacija Kamerun Komori. Ministarstvo zdravlja Kameruna saopštilo je da se nesreća dogodila u pokušaju 50.000 navijača da se probiju do stadiona Paul Biya u Yaoundeu, kapaciteta 60.000 mesta, koji zbog ograničenog prisustva usled epidemije koronavirusa nije trebalo da bude popunjen više od 80%. Afrička fudbalska konfederacija saopštila je da istražuje situaciju, pokušava da dobije više detalja o tome što se dogodilo. Eksplozija u kojoj nije bilo povređenih dogodila se u draču ispred kuće predsjednika Fudbalskog saveza Albanije Armanda Duke, javili su mediji u Albaniji. Kako su preneli, eksplozija se dogodila nakon što je Fudbalski savez Albanije počeo proceduru izbora novog predsjednika i serije pretnji koje je Duka dobijao prethodnih dana. Albanska policija blokirala je delove drača u potrazi za maskiranim muškarcem koji je postavio eksplozivnu napravu. Svemirski teleskop James Webb mjesec dana od lansiranja stigao je do odredišta 1,5 km od Zemlje, gdje se nalazi na idealnom mjestu za posmatranje kosmosa, saopštila je američka svemirska agencija NASA. Došli smo korak bliže otkrivanju misterije univerzuma, navela je NASA i dodala da će najmoćniji teleskop ikada lansiran u svemir istraživati faze kosmosa od prvog perioda univerzuma, velikog praska do stvaranja prvih galaksija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u region pričom iz Bosne i Hercegovine, gde u Down sindrom centru u Banja Luci korisnici mogu da pohađaju nastavu za poslove konobara i kuvara. Kako prenosi Gojko Veselinović, nakon obuke trebalo bi da počnu da rade u restoranu koji će ta ustanova otvoriti na proleće u centru grada.
I krećemo, dragi prijatelji, na rad. Ali prije toga imam jedno pitanje za sve. Jesi ti Down sindrom?
Ne, Kristijan.
Jesi ti Down sindrom?
Ne.
Jesi ti Down sindrom?
Ne.
Jesi ti Down sindrom? Jesi ti Down sindrom?
Mi smo djeca od sunca.
Bravo!
Ovako počinje svaki trening za buduće kuvare i konobare u Down sindrom centru u Banja Luci. Nakon toga kuvari se bacaju na posao, na meniju su pita sirnica, knedle te štrudla sa pekmezom. Za sve kuvare početnike, šefica kuhinje Ivana Popović ima mali savjet.
Uša i haja. Se stajaju pražinkine u ušljivke, on se me pokaziva kako ušljivke se prave, nabira koji drugi pražin.
Da u kuhinji sve ide kao po loju, brine asistent Vanja Omerkadić, student završne godine defektologije.
Imam priliku da ovim ljudima i svojim drugarima koliko toliko uljepšam život i pomažem im na tom putu da se ostvare kao ljudi i kao osobe i danas sutra da mogu da rade i da se osjećaju društveno korisnim. I pokazati njima kako da pristupe samom radu i ohrabriti ih da to oni stvarno mogu i da zaslužuju da to rade.
Dok se u kuhinji užurbano radi, budući konobari pod budnim okom šefa sale Kristijana Zeljkovića vježbaju postavljanje stola za doručak.
Nož je na lijevu stranu, a kalička viduška na desnu stranu. I kalička ispred, i šaša i šola ispred istoga. Pa duboki tanjir i prilijski tanjir ispred sebe.
Program socijalne rehabilitacije važan je za postizanje samostalnosti osoba sa Downovim sindromom nakon punoljetstva, ističe Zoran Jelić, direktor Down centra, diplomirani psihoterapeut i defektolog. Kako kaže, prva faza u uključivanju u život osoba sa Downovim sindromom je uklanjanje stigme da su nesposobni za rad.
Kada se rodi dijete sa Downovim sindromom, od samog rođenja ono sluša da neće moći, da nije dobro i da ne treba da radi. To ono usvoji za tokom čitavog života, nosi to i ne pokušava. A ono što želimo da pokažemo, model iz razvijenih zemalja, da osobe sa Downovim sindromom mogu.
Ekipa dva puta sedmično vježba kako bi na proljeće posjetiocima Down kafea omogućila uživanje u slasnim delicijama sa vrhunskom uslugom. Ovaj kafe bit će ustanova socijalnog preduzetništva koja će služiti kao trening centar za osobe sa Downovim sindromom sa područja Banja Luke. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Thank you. Zbog rekordne potrošnje Srbija uvozi dodatne količine gasa i struje. Kazahstan, Uzbekistan i Kirgistan danas bez električne energije. Evropska unija preporučila nove mere za putovanje od 1. februara. Sedmoro migranata preminulo na brodu koji je išao ka Lampeduzi. U Srbiji sutra od jutarnjih minus 13 do 5 stepeni tokom dana. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.